Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Počela primjena američkih sankcija prema naftnoj industriji Srbije. Vučić najavio tešku situaciju po Srbiju i njene građane. Hrvatska zainteresovana za kupovinu NIS-a. U pritvoru osumnjičeni za borbenu obuku stranaca u Srbiji. Oštra retorika zvaničnika Srbije i Kosova nakon što je Kosovo Turske nabavilo borbene dronove. Trump izjavio da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu sporazuma o Gazi. Laszlo Krasznahorkai, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. U emisiji ove teme. Nekoliko hiljada Sarajlija sinoć je na platou Doma mladih odalo pesmom počast Halidu Bešliću, bosansko-hercegovačkom pevaču i humanisti.
U svakom slučaju jedan ljudska gromada koja će ostati u vječnom sjećanju svih ljudi sa ovih prostora.
Donosimo priču o Halidu, Palestincu koji je bežeći od rata i siromaštva došao u Podgoricu. Njegov put trajao je 7 godina.
Survive.
Preživljavao sam. Nije lako, znate. Ja sam sam i nemam novca, tako da mi treba mnogo vremena. Neki ljudi su krenuli prije 10 godina. Da, 10 godina. Neki 6 godina. Neki ljudi nisu uspjeli. Umrli su u planinama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Primjena američkih sankcija prema naftnoj industriji Srbije počela u četvrtak 9. oktobra. Saopšteno je iz te kompanije koja je u većinskom ruskom vlasništvu. Sankcije nisu imaće teške posljedice po Srbiju, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Hrvatska zainteresovana za kupovinu najveće naftne kompanije u Srbiji. Više detalja donosi Vojislav Stevanović.
10 mjeseci nakon što je naftna industrija Srbije u većinskom ruskom vlasništvu stavljena na listu sankcionisanih kompanija zbog takozvanog sekundarnog rizika, Sjedinjene Američke Države počele su sa primjenom sankcija. NIS je saopštio da je obezbedio dovoljne zalihe nafte za preradu u ovom trenutku dok su benzinske stanice uredno snabdevene. Upozorili su da u slučaju prestanka funkcionisanja inostranih platnih kartica, plaćanje na benzinskim stanicama može da se vrši domaćom i drugim karticama kao i gotovinom, te metodom IPS pokaži. Direktorka maloprodaje u NIS-u Bojana Radojević izjavila je za Radio Televiziju Srbije da su uvođenje sankcija dočekali spremni.
Mi trenutno raspolažemo sa dovoljnim količinama svih vrsta naftnih derivata, a kompanija se dodatno potrudila da obezbedi i dovoljne količine sirove nafte koja je nama naravno od ključnog značaja za dalju proizvodnju. S tim u vezi mogu da kažem da naše benzinske stanice su trenutno snabdevene sa optimalnom količinom zaliha i da nema potrebe da se stvaraju redovi na benzinskim stanicama, da se pravi gužva, da građani stvaraju prekomerne zalihe.
Rekla je Radojević 9. oktobra. Ipak predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje tešku situaciju po Srbiju i njene građane.
To je loša vest za našu zemlju, očekivana. I ta vest je višestruko loša za Srbiju. To nije pitanje funkcionisanja samo jedne kompanije. To su izuzetno teške posljedice za celu našu zemlju u političkom, ekonomskom, socijalnom, svakom drugom smislu.
Rekao je Vučić u vanrednom obraćanju 9. oktobra. Dodao je da Srbija nastavlja razgovore sa SAD i Rusijom kako bi se pronašlo rešenje.
Zamolit ćemo naše ruske prijatelje da još jednom razmisle o posljedicama za Srbiju i da vide i da pokušaju zajedno sa nama da pronađu rešenje.
Rekao je Vučić. Interesovanje za kupovinu NIS-a izrazila je susjedna Hrvatska, država koja ima većinski udeo u Jadranskom naftovodu, kojim se do Srbije doprema sirova nafta, a čiji je NIS najveći poslovni partner.
Naša ruka je ispružena. Ako je to rešenje, mi smo spremni za tu opciju.
Rekao je 9. oktobra Ante Šušnjar, ministar privrede Hrvatske. Usledio je odgovor Vučića, koji je rekao da mora prvo da razgovara sa ruskim partnerima.
Hrvatska je zainteresovana da kupi NIS, hvala im na tome. Evo, zvanično ih obaveštavam, mi smo zainteresovani da kupimo i Hrvatsku elektroprivredu, zainteresovani smo da kupimo i JANAF, zainteresovani smo da kupimo sve.
Od januara, kada je NIS stavljen na listu sankcionisanih kompanija, Sjedinjene Američke Države su primjenu sankcije odlagale 8 puta. Poslednji put do 8. oktobra. Američke sankcije usmerene su između ostalog na sprečavanje finansiranja rata u Ukrajini kroz novac koji dolazi od ruskih energetskih kompanija. U međuvremenu vlasnička struktura NIS-a je više puta menjana, ali je i dalje većinski u rukama ruskih kompanija. NIS je inače jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte te proizvodnjom prirodnog gasa. Bio je u većinskom državnom vlasništvu do 2008. godine kada je Srbija prodala 51% udela te kompanije Gazprom Njeftu za 400 miliona evra. 3 godine nakon početka invazije Srbija energetski i dalje zavisi od Rusije. Ta zavisnost bila je jedan od ključnih argumenata vlasti u Beogradu da se ne usklade sa zapadnim sankcijama Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu, uprkos pozivima i upozorenjima iz Brisela i Vašingtona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Vojislav Stevanović.
Dvojica osumnjičenih za organizaciju borbene obuke stranih državljana u Srbiji su u pritvoru i protiv njih se vodi istraga. Saopštilo je za Radio Slobodna Evropa više javno tužilaštvo u Šapcu. Policija je uhapsila 26. septembra 2 osobe, koje se terete da su organizovale borbeno-taktičke obuke državljana Moldavije i Rumunije, a koje su za cilj imale izazivanje nereda u Moldaviji. Hapšenja su usledila nakon što su vlasti u Kišinjevu javno upozorile na postojanje borbenih kampova u Srbiji, navodeći da ih je organizovala ruska tajna služba sa ciljem destabilizacije Moldavije tokom nedavnih izbora u toj zemlji. Kosovo je 8. oktobra iz Turske dobilo 1000 kamikaza dronova Sky Dagger, objavio je vršilac dužnosti premijera Albin Kurti. To je naišlo na oštru reakciju Beograda, izveštava Sonja Gočanin.
Nakon objave da je Kosovo od Turske nabavilo borbene dronove, oštra retorika između zvaničnika Srbije i Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u reakciji naveo da je užasnut zbog naoružavanja Kosova, optužujući Tursku da ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Otomanske imperije. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je potom navela da Vučić bestidno napada Tursku u istom danu kada je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pohvalio Tursku i predsjednika te zemlje Recepa Tayyipa Erdoana, kako je navela, za njihovo izuzetno vođstvo u promociji globalnog mira i bezbednosti. Kurti je na Facebooku rekao da su dronovi stigli pre roka i da su desetine vojnika kosovskih bezbednostnih snaga već obučene za njihovu upotrebu. Kosovo je potpisalo ugovor u decembru prošle godine s poznatom turskom kompanijom Baykar, koja je matična kompanija proizvođača Sky Daggera, rekao je Kurti. Kurti je rekao da kupovinom ovih dronova Kosovo nastavlja da podiže i povećava udarnu moć vojske sa ciljem izgradnje sposobne i koherentne snage sa novim tehnološkim dostignućima i savremenim taktikama ratovanja. Povodom dolaska turskih dronova na Kosovo, načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović je u hitnom telefonskom razgovoru s komandantom KFOR-a Oskanom Ulutašom izrazio oštar protest zbog nastavka naoružavanja Kosova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Načelnik generalštaba je kazao da takvi potezi predstavljaju veoma loš signal i ugrožavaju ne samo stanje bezbednosti na Kosovu, već i u celom regionu Zapadnog Balkana, navedeno je u saopštenju. Kosovo je također kupilo flotu turskih dronova Bayraktar 2023. godine. Krajem prošle godine Kosovo je također potpisalo sporazum sa Turskom o izgradnji svoje prve fabrike municije. Kosovske bezbednosne snage su trenutno u procesu transformacije u vojsku. Ovaj proces je počeo 2018. godine nakon usvajanja zakonskih amandmana i očekuje se da će trajati 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Izrael i Hamas postigli su dogovor o prekidu vatre u pojasu Gaze i oslobađanju talaca, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Detalje dogovora nakon Trumpovog plana za okončanje 2-godišnjeg rata u palestinskoj enklavi prenosi Nevena Bogdanović.
Samo dan nakon 2-godišnjice napada Hamasa na Izrael, koji je i pokrenuo razornu ofanzivu izraelske vojske na Gazu, indirektni razgovori u Egiptu doveli su do sporazuma u početnoj fazi Trumpovog plana za mir od 20 tačaka. Sporazum, ako bude sproveden, približio bi dve strane više nego bilo koji drugi prethodni napor da se zaustavi rat. Rat Izraela i Hamasa, koga SAD i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, razvio se u regionalni sukob u koji su uključene države poput Izraela, Jemena i Libana i preoblikovao je Bliski istok.
Veoma sam ponosan što mogu objaviti da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu našeg mirnog plana,
objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
To znači da će svi taoci biti pušteni vrlo brzo, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prvi korak ka snažnom, trajnom i večnom miru,
dodao je Trump. Izvor blizak pregovorima rekao je za AFP da će prva faza primirja u Gazi biti potpisana u Egiptu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u pisanoj izjavi je ovaj dan opisao kao veliki za Izrael, a govoreći o taocima koje drži Hamas, poručio je:
uz Božiju pomoć, sve ćemo ih vratiti kući.
U izveštaju Hamasa, kojim se potvrđuje postizanje sporazuma, navedeno je da on uključuje povlačenje Izraela iz Gaze, kao i razmenu talaca i zarobljenika. Hamas je pozvao Trumpa i države garante da osiguraju da Izrael u potpunosti sprovede primirje. A početak oslobađanja izraelskih talaca, kako je saopštio portparol izraelske vlade, očekuje se u subotu. Prema izvorima AFP-a, Hamas će razmijeniti 20 živih talaca za 2000 palestinskih zatvorenika koje je Izrael uhapsio od početka rata. Hamas je do sada odbijao da razgovara o zahtevu Izraela da preda oružje, a prema izvorima Reutersa, Hamas će to odbijati sve dok su izraelske trupe u Gazi. Svetski lideri pozdravljaju dogovor, pohvaljuju diplomatske napore i pozivaju obe strane na njegovo poštovanje i sprovođenje, bez odlaganja. Traži se i ukidanje svih ograničenja humanitarne pomoći za Gazu i pomoć civilnom stanovništvu. Uprkos nadama za okončanje rata, ključni detalji tek treba da budu precizirani, uključujući vremenski okvir, posleratnu administraciju za pojas Gaze i sudbinu Hamasa. Sljedeća faza Trumpovog plana nalaže da međunarodno telo, predvođeno Trumpom, a u kojem bi bio i bivši britanski premijer Tony Blair, igra ulogu u posleratnoj administraciji pojasa Gaze. Arapske zemlje koje podržavaju plan kažu da on mora dovesti do konačne nezavisnosti palestinske države, zašto Netanjahu kaže da se nikada neće dogoditi. Nema ni jasnih naznaka ko će vladati Gazom kada se rat završi. Netanjahu, Trump, zapadne i arapske države isključile su ulogu Hamasa, koji upravlja pojasom Gaze od kako je 2007. proterao rivalsku palestinsku grupu. Hamas je saopštio da će prepustiti upravljanje pojasom Gaze samo u korist palestinske vlade koju nadgleda palestinska uprava i koju podržavaju arapske i muslimanske zemlje, i uz to odbacuje svaku ulogu Blaira ili stranu vladavinu Gazom. Više od 67.000 ljudi ubijeno je od početka rata u izraelskim napadima. Podaci su zdravstvenih vlasti u Gazi pod kontrolom Hamasa, dok je veliki deo priobalne palestinske enklave sravnjen sa zemljom otkako je Izrael započeo svoj vojni odgovor na prekogranični napad Hamasa 7. oktobra 2023. U tom napadu je 1.200 ljudi ubijeno, a 251 osoba zarobljena. Veruje se da je 20 od 48 talaca koji se nalaze na palestinskoj teritoriji još uvek živo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je 9. oktobra da kupuje novi sistem za biometrijsku identifikaciju birača i automatsko skeniranje glasačkih listića na biračkim mestima. Projekat je vredan oko 45 miliona evra i podrazumeva opremanje više od 6.000 biračkih mesta u zemlji. Novi sistem birački odbori trebalo bi da koriste na predstojećim opštim izborima u oktobru naredne godine. Uvođenje novih izbornih tehnologija nametnuo je visoki predstavnik međunarodne zajednice Christian Schmidt izmenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine u julu 2024. Pilot projekat je već proveden na lokalnim izborima iste godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na putu ka Evropskoj uniji mnogi migranti iz Azije i Afrike, bešeći od ratova i siromaštva, zaglave u regionu Balkana. Crna Gora je za njih pretežno tranzitna zemlja, u kojoj se najčešće zadržavaju svega nekoliko dana. Nedavno je u Podgoricu stigao i Palestinac, koji je iz pojasa Gaze krenuo pre 7 godina, pokušavajući da nađe mesto za sebe i svoju porodicu. Njegovu priču zabeležio Nikola Borozan.
Khaled je stigao u Crnu Goru prije 7 dana i tražio azil. Ovaj Palestinac je na put krenuo 2018. Potraga za boljim životom pretvorila se u košmar. Khaled, migrant, Palestinac iz pojasa Gaze. Što ste radili posljednjih 7 godina?
Preživljavao sam. Nije lako, znate, ja sam sam i nemam novca, tako da mi treba mnogo vremena. Neki ljudi su krenuli prije 10 godina. Da, 10 godina. Neki 6 godina. Neki ljudi nisu uspjeli, umrli su u planinama.
Štiti svoj identitet jer strahuje da bi u suprotnom mogao ugroziti svoju porodicu u pojasu Gaze. Roditelje, braću i sestre napustio je upravo da bi im pomogao.
Jednostavno sam pobjegao iz zemlje jer sam htio da sredim sve za svoju porodicu, da im obezbjedim dobar život. Porodica mi je pomogla da pređem granicu s Egiptom. Platili smo $5,000 da pređemo granicu nelegalno. I iz Egipta sam otišao u Tursku i pokušao sam da tražim azil tamo, ali su me odbili. Onda sam otišao u Bugarsku. Tamo ne vole Arape, konkretno muslimane. Pobjegao sam u Srbiju i bio sam u Beogradu. Sakrivao sam se cijeli 1 mjesec. Samo sam pokušavao da nađem način da stignem u Europu, jer znate, treba vrlo skupo da platite nekome da vas pusti u Europu. To je oko $3,000 to $4,000. Nemam toliki novac.
Pokušavao je, kaže, da zaradi, ne birajući poslove.
Da, pokušao sam da radim. To se zove crno tržište. Ne možete raditi bez dokumenata. Dostava, restorani, čišćenje, sve.
Iz Srbije je došao u Crnu Goru, ali težim putem.
Bilo je vrlo teško jer sam ostao u planinama 4 dana. Nije bilo interneta, ni signala, mobilnog telefona, ničega. Tako da sam se popeo na najveći vrh da bih potražio signal, da bih uključio Google i našao put do nekog grada. Pokušao sam da kontaktiram i Gorsku službu spašavanja, ali nije bilo odgovora, pa sam nastavio pješke.
Zadovoljan je u Crnogorskom centru za azilante u Spužu, ali sve je više zabrinut zbog rata u domovini. Više od mjesec nije se čuo s porodicom.
Uvijek im govorim da se čuvaju, da ne brinu ništa, da ću pokušati da stignem do Europe i da im pomognem da dođu kod mene.
To je cilj većine migranata koji bježe od ratova, nesigurnosti i siromaštva. U Crnu Goru uglavnom stižu iz Irana, Afganistana, Egipta, Bangladeša, Pakistana, navode u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Za traženje azila imaju 15 dana, a država ima 21 mjesec da im odgovori i riješi njihov status.
Crna Gora je pretežno tranzitna zemlja do krajnjih odredišta ovih lica ka zemljama Evropske unije, te se u prosjeku zadržavaju od 3 do 5 dana. Mnogi od njih napuste Crnu Goru i prije podnešenog zahtjeva za međunarodnu zaštitu.
Saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova za Radio Slobodna Evropa. Većina migranata nastavlja nelegalno ka Bosni i Hercegovini, a krajnji cilj im je često u skladu s govornim područjem, Afrikancima Francuska i Italija, a Azijcima Njemačka i Velika Britanija. Khaled, migrant, Palestinac iz pojasa Gaze.
Poruka svima na evropskim granicama i u vladama, kada vide nekoga ko želi da traži pomoć i pokušava da pređe granicu, neka mu pomognu, a ne da ga tuku. Jer imao sam ta iskustva u Bugarskoj, Turskoj, Srbiji, znate, kada pokušavamo da pređemo granicu, mi pokušavamo da je pređemo u miru. Mi ne tražimo probleme, samo tražimo mir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Vlada Srbije usvojila izmjene prostornog plana za Beograd na vodi, čime se projekat širi na 330 hektara, gotovo dvostruko više nego ranije. Plan je usvojen uprkos protivljenju stručne javnosti i više od 10.000 primjedbi građana. Opozicione stranke i građanski pokreti upozoravaju da se pod izgovorom javnog interesa zapravo sprovodi privatizacija centralnih delova Beograda. Ovom temom bavila se Jelena Janković.
Izmene prostornog plana koji predviđa značajno širenje Beograda na vodi usvojene su uprkos protivljenju stotina stručnjaka okupljenih u forumu arhitekata i inženjera Srbije, kao i preko 10.000 primedbi koje su na plan podneli građani. Vlada Srbije je 2. oktobra dala zeleno svetlo za širenje ovog stambeno-poslovnog kompleksa na delove opština Savski Venac, Novi Beograd, Čukarica, uključujući područja od izuzetnog kulturnog značaja poput Terazijske terase i Beogradskog sajma. Na planskom području će dominirati izgradnja stambenih objekata, a uredbom je predviđeno da će biti izgrađeno najviše luksuznih stanova prosečne veličine od 100 kvadrata. Takav projekat je suprotan interesu Beograđana, smatra Zdravko Janković iz opozicione stranke Zeleno-levi front.
Zahvaljujući tom prvom delu projekta Beograd na vodi izgubili su glavnu železničku stanicu koja je tu bila 1884. Znači, voz ne dolazi u centar grada kao što je dolazio. Mi imamo jedan most manje zahvaljujući projektu Beograd na vodi. Tako da interes građana, ako bismo sad gledali neki širi interes nekog, da kažemo, prosječnog građanina Srbije, on ne može da kupi stan u Beogradu na vodi koji košta 250-260 hiljada evra. Mislim, ko to zaradi? Kakav je naš interes bio da damo 68% ukupnog profita nekoj firmi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a da mi uložimo, da kažemo, kao država preko milijardu evra u vrednosti gradskog građevinskog zemljišta? Koji je to interes?
Kaže Janković za Radio Slobodna Evropa i dodaje da usvajanje plana o proširenju ne vidi kao izgubljenu bitku, jer su građani slanjem na hiljade primedbi potpisanih imenom i prezimenom pokazali da su spremni da se i dalje bore za svoj grad. U odgovoru na kritike dela javnosti iz Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, koja je izradila prostorni plan za Beograd na vodi, u avgustu ove godine za Radio Slobodna Evropa kratko su naveli:
širenje Beograda na vodi je strateški projekat širenja grada sa arhitektonsko-urbanističkom vizijom. Sve ostalo je subjektivni utisak posmatrača sa različitim viđenjem.
Projekat Beograd na vodi proglašen je 2014. projektom od javnog značaja, pokrenut je iste godine kao zajedničko ulaganje države Srbije i kompanije Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Osnovana je zajednička firma u kojoj privatni investitor ima 68%, a država Srbija 32% vlasničkog udela. Prema podacima iz finansijskih izveštaja ove kompanije, državi Srbije za poslednjih 11 godina na ime dividendi isplaćeno ukupno 32,6 miliona evra. Početkom godine kompanija Eagle Hills je saopštila da će sa svim svojim fazama ukupna vrednost Beograda na vodi premašiti 12 milijardi evra. Projekat je od početka izazvao brojne kontraverze zbog netransparentnog ugovora između države i investitora, ustupanja najvrednijeg građevinskog zemljišta firmi u kojoj država ima manjinsko vlasništvo, kao i načina na koji je raščišćeno zemljište u Savamali delu grada obuhvaćenog projektom. U noći između 24. i 25. aprila 2016. u beogradskom naselju Savamala grupa maskiranih osoba bagerima je srušila privatne objekte bez zvaničnog naloga, dok policija nije odgovarala na pozive građana. Ovaj događaj izazvao seriju protesta i postao simbol spornih odluka vlasti u vezi sa projektom Beograd na vodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radija Slobodna Evropa na Spotify-u.
Nobelova nagrada za književnost 2025. otišla je u ruke Lasla Krasnahorkaija, navela je Švedska kraljevska akademija. Nagrada za književnost dodeljuje se mađarskom piscu Laslu Krasnahorkaiju za njegovo snažno i vizionarsko stvaralaštvo koje usred apokaliptičnog užasa ponovo potvrđuje snagu umetnosti, obrazložila je akademija. Njegov roman pod nazivom Planina na severu, jezero na jugu, putevi na zapadu, reka na istoku, misteriozna je priča koja se odvija jugoistočno od Kjota u Japanu. Krasnahorkaija je rođen u Đuli 1954. Mađarski je romanopisac i scenarista.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Nekoliko hiljada Sarajlija sinoć je na platou Doma mladih odalo pesmom počast Halidu Bešliću, bosansko-hercegovačkom pevaču i humanisti. Bešlićeva smrt u Bosni i Hercegovini ujedinila je ljude svih vera, jezika i nacija. Društvene mreže preplavile su poruke žalosti iz Bosne i Hercegovine i celog regiona, čak i od onih koji su do juče brojali razlike, a ne sličnosti. Evo šta su kolegama sarajevske redakcije našeg radija sinoć rekli neki od okupljenih građana.
U svakom slučaju jedan ljudska gromada koja će ostati u vječnom sjećanju svih ljudi sa ovih prostora.
Jesu makar podjele ovdje na 24 sata prestale, pošto vidim da su apsolutno svi izrazili.
Ovo je nevjerovatno, zaista. Ovo još nismo doživjeli, mislim, jedna tuga koja se pretvorila u nekakav optimizam, neku nadu da bi na našim prostorima moglo zavladati neko bolje vrijeme, neko bolje razumijevanje među ljudima.
Pa evo već danima slušamo o tome koliko je bio dobar čovjek. Možda i nismo znali toliko do ovog posljednjeg trenutka kada ga u stvari svi zajedno ispraćamo i ponosni smo na sve građane Bosne i Hercegovine koji u ovako nekom tužnom trenutku u stvari svi stoje uz jednu istinu.
I mislim da nije mala stvar u ovakvim vremenima povezati regiju muzikom, ljubavlju i svim tim lijepim stvarima. I mislim da je zaslužio i ovo i mnogo više od ovog okupljanja. I eto, sretna sam što smo živjeli u istom vremenu, imali prilike da ga slušam uživo.
Ne postoji osoba u ovom gradu koju on nije zapio. Ta emocija njegova koju on prenosio zapravo svojom pjesmom, svojim glasom, svojom, da kažem, interpretacijom pjesme, emociju tu koju je prenosio ljudima, bila je nešto posebno. I mislim da je ta posebnost će zapravo i ostati najviše upamćena u ovom gradu.
Kad je on rekao, volio bi da me pamte po tome da sam bio dobar čovjek, a ne dobar pevač. Ja mislim da ja tako nešto nisam dugo čuo, verujte.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvijek,
aktivni optimizam.
Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate pa da...
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Vi slušate program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji poslušajte novo izdanje Mosta u kome se razgovaralo o tome da li ruski predsjednik Vladimir Putin i mađarski premijer Viktor Orban mogu pomoći Miloradu Dodiku da politički preživi. Sagovornici su bili Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Bilo je reči o tome šta za Dodika znači to što se Putin i Orban ponašaju kao da je on i dalje predsjednik Republike Srpske, iako mu je mandat prestao sudskom presudom. Zbog čega je Dodik važan Putinu, a zbog čega Orbanu? I da li su ruski predsjednik i mađarski premijer i danas suštinski zainteresovani za njega? Odnosno o tome zbog čega je Orban finansijski pomagao Republiku Srpsku dok je Dodik bio na vlasti, dok mu Putin i pored čestih susreta finansijsku pomoć nije nudio. Razgovaralo se i o tome što stoji iza prednje ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova da će njegova zemlja, kada u oktobru preuzme predsjedavanje Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, zakazati sednicu u Bosni i Hercegovini da bi se preispitala implementacija Dejtonskog sporazuma, da li će Rusija uložiti veto na produženje mandata EUFOR-a, vojne misije Evropske unije u BiH, kao i o tome da li je azil u Moskvi ili Budimpešti najviše što bi Putin i Orban mogli da učine za Dodika. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radije Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome mogu li ruski predsjednik Putin i mađarski premijer Orban pomoći Miloradu Dodiku da ostane na političkoj sceni u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Anđeliću, nakon što je Dodiku oduzet mandat predsjednika Republike Srpske, jer je osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane vršenja javnih funkcija, za Rusiju i Mađarsku on je i dalje legalni predsjednik Republike Srpske. Tako se Putin i Orban ponašaju prema njemu. Primaju ga u Moskvi i u Budimpešti. Šta to za Dodika znači?
Pa ja bih to nazvao utješnom nagradom, jer mislim cijeli taj proces od njegovog spinjivanja osude, on se pojavio pred sudom u Sarajevu, on je platio zamjensku kaznu za zatvorsku kaznu. Na neki način, znači, on je prihvatio legitimnost te sudske institucije i nastojao je svojim postupcima da transformiše pravnu krizu u političku krizu i to mu je u stvari jedina mogućnost preostala i sada uz rijetku podršku, jer nema previše zemalja koji su zainteresovane za Bosnu i Hercegovinu, to su dakle Mađarska i Rusija iz tog autoritarnog bloka gdje traži neku vrstu podrške koju mu oni pružaju, ali da se razumijemo, nije tu prevelika uzajamna ljubav, tu je pitanje koristi globalnog geopolitičkog pozicioniranja. Primaju ga, ugošćuju ga i smatraju predsjednikom Republike Srpske. Međutim, izbori će se provesti, neka druga strana će pobijediti, neka druga ličnost na tim izborima i korist će biti i za Mađarsku i za Rusiju da se odrede prema toj novoj ličnosti i onda će njihovi interesi biti prevashodni, a ne neka podrška nekom partneru iz bliske prošlosti.
Gospodine Džihiću, po vama šta za Dodika znači to što ga ruski predsjednik Putin i mađarski premijer Orban smatraju i dalje legalnim predsjednikom Republike Srpske i dalje ga pozivaju u Moskvu i u Budimpeštu?
Pa ja mislim da je to za Dodika prije nekoliko sedmica bilo iznimno važno, pošto ni sam nije bio donio finalnu odluku šta da radi i čini povodom ovih presuda suda Bosne i Hercegovine. Zadnjih dana smo vidjeli da je SNSD se odlučio da nominuje novog kandidata za poziciju predsjednika Republike Srpske, to će biti Siniša Karan. Na taj način je Dodik priznao legitimitet i suda Bosne i Hercegovine, i Bosansko-Hercegovačka institucija i na neki način priznao da je tu političku borbu, a i pravnu borbu svakako izgubio. Tako da taj moment koji je on imao prije nekoliko sedmica gdje je pokušavao preko Mađarske i preko Rusije da osigura svoje političko preživljavanje na sceni Bosne i Hercegovine, taj moment se veoma brzo promijenio. Kada se pojavi poslije izbora novi čovjek na vrhu Republike Srpske koji neće biti Milorad Dodik, sasvim je jasno da će i Budimpešta i Moskva pa i Beograd, koji je treći ključni dio tog trougla koji je do sad podržavao Milorada Dodika, da će oni da prilagode svoju politiku i da naravno će postaviti novi odnosi sa novim predsjednikom Republike Srpske, kako to da bio. S druge strane, Milorad Dodik će ostati predsjednik SNSD-a i pokušat će na neki način da zaštiti svoju imperiju, prije svega svoju poslovnu imperiju koju je sagradio zajedno sa svojim bliskim suradnicima za njih 10-15 godina. Pitanje je koliko će mu to poći za rukom i koliko će to biti u interesu Budimpešte, Rusije i samog Beograda. Činim se da i iz Beograda ne vidim neke posebne tendencije da se i dalje ulaže u Milorada Dodika, već očekujem da će tu i Beograd biti prilično pragmatičan. Tako da situacija se zaista mnogo promijenila i čini mi se da ovaj naš maratonac u Republici Srpskom po navodnim znacima počinje da trči njegov posljednji krug.
Gospodine Anđeliću, a zašto je Rusija toliko bila zainteresovana i još uvijek je zainteresovana za Dodika? Putin se s njim više puta sastao nego i sa jednim liderom postsovjetskih država.
Vjerovatno neki lični afiniteti da postoje, jer i oni donekle određuju ponašanje u vanjskoj politici lidera. Ali pored toga ne možemo govoriti o značajnom prisustvu Rusije u Bosni i Hercegovini. Ona je donekle prisutna i to prisustvo se ostvarivalo uglavnom kroz akcije i politike predsjednika Republike Srpske. Ono zbog čega se upriličuju ti učestali susreti između ruskog predsjednika i donedavnog predsjednika Republike Srpske je da se upozori Zapad da Rusija može da pomuti interese Zapada u Bosni i Hercegovini i samim time da destabilizira potencijalno Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da je to otprilike poruka koja se šalje. Da je Rusija se vratila na pozicije gdje je nekada bio Sovjetski savez i sada ako već ne mogu konkretno da kontrolišu određene regije, teritorije, negdje to pokušavaju nasilnim putem, a tamo gdje ne mogu to da urade nasilnim putem, pokušavaju tim nek signalima ili elevacijom bilateralnih odnosa sa jednim poddržavnim elementom. Republika Srpska nije ni država, nego poddržavni element kao neki dokaz ruskog prisustva i moći.
Gospodine Đikiću, zašto je Rusija toliko zainteresovana za Dodika?
Pa prvo, da li je Rusija zaista toliko zainteresovana za Dodika? Jeste Dodik često bio u Rusiji, jeste on od početka ruske agresije u Moskvi bio političar koji je najviše puta susreo se sa Vladimirom Putinom, ali mislim da ipak značaj Republike Srpske i Bosne i Hercegovine za rusku vanjsku politiku nije toliki koliki ga neki mediji često predstavljaju. Dodik i Republika Srpska jesu važni do te mjere da Putin može da iskoristi Dodika kao neki jeftini remetilački faktor Bosni i Hercegovini da bi odvukao pažnju Zapada, odnosno zavezao na neki način zapadne resurse za ovaj dio Europe, dok Putin ima daleko veće probleme ne samo na frontu u Ukrajini, nego i u generalnom globalnijem sukobu sa Zapadom u kojem se nalazi. Mi znamo da ruska strategija hibridnog ratovanja kroz proces dezinformacije, kroz instrumentaliziranje ovakvih političara kao što su Milorad Dodik. U tom kontekstu, naravno, Milorad Dodik bio jedan od malih, ja bih rekao, ili možda malo većih, ali u svakom slučaju ne prevelikih pijuna na šahovskoj ploči Vladimira Putina, ali znajući koliko je pragmatična ruska vanjska politika i koliko brzo se može distancirati od političkih igrača koje je do juče koristila, očekujem da će Rusija i ovdje veoma brzo napraviti zaokret u onom momentu kada Dodik zaista u potpunosti bude izoliran, kad se pojave nova lica, ja mislim da će i Rusija pustiti Dodika niz vodu, eventualno možda može, ako baš voda dođe do vrata, ponuditi azil u Moskvi. To je, barem po meni, u ovom momentu maksimum koji će Rusija biti spremna da investira u nekom sljedećem periodu za Milorada Dodika.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome mogu li Putin i Orban spasiti Dodika ili je njegov pad neminovan. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Anđeliću, a zašto je Dodik toliko važan Orbanu, pa ga svaki čas prima u Budimpešti? Evo, nedavno je opet bio u Budimpešti.
Ja mislim da tu isto tako na nekoj ličnoj ravni, možda donekle sličnosti karaktera, je osnova za tu uspješnu bilateralnu saradnju. Obojica su potekli u malim sredinama, u selima. Nakon što su osvojili vlast, Orban je kreirao fudbalski tim u tom selu koji se takmiči za titulu prvaka Mađarske. Dodik je formirao košarkaški tim u svojem selu koji se takmiči za titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Znači vidimo kako se ta moć ispoljava, potencijal te političke moći kada se transformiše u simboličke iskaze moći na sportskim poljima, a obojica vole sport, doduše ovdje su različiti sportovi u pitanju. Drugi element je specifičnost mađarske situacije Viktora Orbana u liberalnom okruženju Evropske unije i NATO zajednice. On svojom ideologijom odudara od skoro svih ostalih članica obje ove zajednice. Zbog načina vladanja, ja mislim da je on našao sličnost sa Miloradom Dodikom. On sa svojim pogledima i savezništvima prema Rusiji odudara od ostatka Evrope, samim time odudara i od ostatka Bosne i Hercegovine, tako da na taj način traži neki svoj upliv.
Gospodine Tihiću, zašto je Dodik toliko važan Orbanu, pa ga ne samo svaki čas prima u Budimpešti, nego ga i financijski pomaže, dok mu Rusija ne daje nikakvu financijsku pomoć, a Orban mu daje?
Kolega Nevin Anđelić je već rekao nekoliko važnih faktora o ovoj interesnoj bliskosti između Dodika i Orbana. Nešto što bi ja još podcrtao je definitivna ideološka i politička bliskost između jednog i drugog. Koncept neoliberalne demokratije u Mađarskoj naglašava moment zaštite nacionalnih identiteta, narativ po kojem Europa ili takozvani dekadentni zapad nameće neke stvari, kritika liberalnog svjetskog poretka. To je nešto gdje oni dijele nacionalističko-suverenistički diskurs i imaju ideološku i političku bliskost. To je važna stvar. Za Dodika svakako centralna stvar i zbog toga trči u Budimpeštu tako često je činjenica da je Mađarska članica Europske unije i da svojim vetom po pitanju sankcija prema Dodiku koje su više puta razmatrane na europskom nivou može da spriječi kazne od Europske unije prema Dodiku i Republici Srpskoj i na taj način može ublažiti pritisak Brisela i to je Orban veoma rado činio za Milorada Dodika do sada. Ono što jeste relevantno su te ekonomske investicijske veze. Mađarska je tu daleko aktivnija od Rusije, ne samo u Republici Srpskoj, nego i na cijelom Zapadnom Balkanu.
Mađarska je jedina zemlja od koje Dodik u ovom trenutku možda dobija pare.
Jeste, to sam baš htio da kažem. Tu postoje investicije u energetiku, infrastrukturu. Imali smo te razne energetske projekte, Gradiška, pa u solarnu elektranu, projekat u Trebinju. Imamo i neke biznis pakete koje smo vidjeli zadnjih nekoliko godina, pa onda i direktnu pomoć Mađarske za finansiranje raznih projekata u onom momentu kada su se njemački donatori povukli zbog politike Milorada Dodika. Ima tu i veza u medijskom sektoru, tako da mi se čini da postoji obostrani ekonomski interes svakako i da u tom ekonomskom interesu ima i dosta prljavog, toksičnog kapitala u Republici Srpskoj pod vladavinom SNSD-a i služi kao klijentelistička mašinerija za raspodjelu javnih dobara, da je tu i dio mađarskih novaca nestajao tim korupno-klijentelističkim krugovima oko Milorada Dodika. Ne smijemo zaboraviti da svaki autoritarni lider, kao što to Milorad Dodik jeste, mora da hrani one oko njega, strukture koje ga drže na vlast. Zato je potrebno mnogo novaca i mađarski novac je tu definitivno drugačiji od onog novca koji dolazi recimo iz Njemačke ili iz Evropske unije. To su neki parametri koje ja vidim i vidjet ćemo kako će se to odvijati kada dobijemo novu ličnost na vrhu Republike Srpske, ali polazimo od toga i da će Milorad Dodik to održavati i kao predsjednik SNSD-a.
Gospodine Anđeliću, a kako vi gledate na činjenicu da Rusija uopšte ne daje nikakve pare Republici Srpskoj iako je ona u izuzetno teškoj situaciji. Recimo 100 miliona eura koji za Rusiju nisu ništa, i te kako bi pomoglo Dodiku da ojača svoj položaj u Republici Srpskoj, ali Rusija mu ne daje pare.
Iz Mađarske dolazi kapital, međutim iz Rusije taj kapital nedostaje. Rusija ima svoj prioritet, to je prvenstveno Ukrajina, i cijela država je stavljena u pogon za finansiranje tog projekta u Ukrajini.
Gospodine Đišiću, Rusija u oktobru ove godine preuzima predsjedavanje Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov nedavno je rekao da će Rusija 31. oktobra kao predsjedavajuća zakazati sjednicu Savjeta bezbjednosti o Bosni i Hercegovini i da će tom prilikom postaviti neugodna pitanja o Bosni i Hercegovini. Vašingtonski institut za proučavanje rata shvatio je ovu prijetnju vrlo ozbiljno, posebno Lavrovljevu najavu da će preispitati implementaciju Dejtonskog sporazuma jer su, kako on kaže, ugrožena prava srpskog naroda. Vašingtonski institut u ovome vidi pokušaj destabilizacije Bosne i Hercegovine. Dijelite li to mišljenje?
Pa ja mislim da će Rusija svakako još jednom, i to neće biti prvi put, iskoristiti binu u Ujedinjenim nacijama u Vijeću sigurnosti da potegne pitanje Bosne i Hercegovine. To već viđamo nekoliko godina, odnosno svaki put kada na dnevni red prije svega dolazi produženje mandata za vojnu trupu OIFOR Altea u Bosni i Hercegovini. Rusija tu definitivno ima određenu polugu i pokušat će i ovaj put da iskoristi tu polugu. Ono što je pitanje da li će Rusija i ovaj put se odlučiti da ide korak dalje i da li će staviti veto na produženje mandata OIFOR Altea. To Rusija prošle godine, zadnje godine nije činila, ovaj put postoje prijetnje s jednim takvim vetom. Ono što isto možemo očekivati je neka vrsta retoričke bitke između Zapada i Rusije oko Bosne i Hercegovine po pitanju shvatanja, poimanja Dejtonskog sporazuma, mandata visokog predstavnika i samog visokog predstavnika Kristijana Šmita. Znamo da je prošli put postignut kompromis da se Kristijan Šmit oficijalno ne pojavljuje dokumentima Vijeća sigurnosti, da je to Zapad prihvatio, da Rusija nije uložila veto na OIFOR Altea. Znači, to su neke igre koje će se tu događati, s tim što mislim da taj moment u Vijeću sigurnosti neće biti tako dramatičan kako bi ga Milorad Dodik priželjkivao, iz dva jednostavna razloga. Prvi razlog je da Rusija zaista ima mogućnosti na Zapadnom Balkanu i u Bosni i Hercegovini da putem dezinformacije proizvodi neku vrstu vještačke krize, ali nema direktnu mogućnost da ugrozi stabilnost Bosne i Hercegovine, imajući u vidu da teritorijalno nije povezana sa Republikom Srpskom i da se tu nalaze trupe Evropske unije, odnosno da je i NATO u okolini i okruženju.
Gospodine Anđelić, da li mislite da bi Rusija mogla da iskoristi sjednicu Savjeta bezbjednosti koja je najavila za 31. oktobar i da će ta sjednica biti u Bosni i Hercegovini, da li bi mogla da iskoristi tu sjednicu za destabilizaciju Bosne i Hercegovine?
Svako predsjedavanje međunarodnom organizacijom, zemlja koja dobije tu čast ili ulogu da predsjedava, koristi da diktira dnevni red po sopstvenim interesima. Sada opet je pitanje da li je to ruski interes. Izgleda da jeste, jer na taj način započinju jednu igru gdje se traži kompromis. Znači, konfrontacija se izazove verbalna na sceni Savjeta bezbjednosti, a potom se traži kompromis koji bi reflektirao ravnotežu snaga.
A da li mislite da bi Rusija mogla staviti veto na produženje misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, što bi stvorilo veliki problem?
A to je jedan od potencijalnih aduta kojeg su svi svjesni. Taj veto ima svoju cijenu, odnosno da se ne upotrijebi veto, postoji određena cijena i postojaće što skuplje da prodaju takvu svoju ulogu. Mislim da je u tome cijela poenta ove debate koja je najavljena.
Znači, vi mislite da Rusija neće staviti veto, nego će tu prijetnju iskoristiti da nešto dobije na drugoj strani?
To je moje mišljenje. To bi bio i neki logičan slijed, razumno vođenje vanjske politike za sopstvene nacionalne ciljeve, ali kada nacionalizam uđe da diktira politike, prvo interne kod kuće, potom vanjsku politiku, onda su te odluke ponekad i iracionalne.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome mogu li Putin i Orban spasiti Dodika ili je njegov pad neminovan. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Da li vi, gospodine Džihiću, mislite da neće doći do veta na produženje misije Eufora, nego da će biti to neka trgovina gde će Zapad napraviti ustupak Rusiji na nekoj drugoj strani?
Pa ja ne očekujem stavljanje veta Ruske federacije. Prvi razlog je svakako da NATO i Zapad ima rezervnu opciju i da ta rezervna opcija za Rusiju ne donosi poboljšanje. Rezervna opcija su NATO trupe u Bosni i Hercegovini. Sasvim je jasno da NATO, pogotovo u ovom momentu gdje se ti redovi NATO zbijaju, gdje imamo hibridne prijetnje dronovima iznad Baltika i tako dalje, drugih zemalja Evropske unije, ovdje je sasvim jasno da NATO ovo shvata zaista, zaista ozbiljno i da je NATO sve spremniji i sve odlučniji u tome da ne dozvoli Ruskoj federaciji da remeti sigurnost u Evropi, a u tu priču o sigurnosti Evrope definitivno spada i Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina. Znači, ako bi došlo do sigurnosnog vakuma i neproduženja mandata, NATO bi to nadomjestio i to je za Rusiju mnogo nepovoljniji ishod nego ovo što ima sada. Znači, ako produži mandat, dobije neke male ustupke po pitanju, ne znam, OHR-a ili nekih drugih momenata u rezoluciji, odnosno u zaključcima sa tog sastanka i možda i za kulisa dobije u nekom drugom kontekstu neki kompromis ili neki ustupak Zapada, to je ono što Rusiji daje mogućnost da sličnu stvar uradi i sljedeće godine. Ako bi uložili sada veto, gube to sredstvo ucjenjivanja, dobijaju NATO kao suparnika koji je definitivno nadmoćniji od Rusije i gube tu stratešku polugu Bosni i Hercegovini. Tako da polazim sa veoma, veoma, veoma velikom vjerovatnoćom da neće biti veta Rusije.
U zaključku, gospodine Anđeliću, mogu li Putin i Orban pomoći Dodiku ili se on samo zavarava?
Ja mislim da mu ne mogu pomoći u onoj mjeri u kojoj se on nada ili očekuje shodno potezima koje polači u posljednje vrijeme. I jedan i drugi partner, i ruski partner i mađarski partner su preokupirani sopstvenim interesima i problemima. U Rusiji to je rat u susjedstvu, potom interno bezbjednosni problemi. Nikome nije poznata tačna situacija unutar Rusije, zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, ekonomske prilike, odnosno neprilike za rusku ekonomiju koja je pod velikim sankcijama i na osnovu šturih vijesti koje dolaze kroz zapadne medije, nagađa se da je inflacija porastu, da su nestašice nekih proizvoda prisutne na tržištu, što sve može da dovede do nezadovoljstva stanovništva. Sada je pitanje koliko se ono može iskazati i izraziti. U Mađarskoj također je veliki problem, jer je takva vrsta vlade koja je pod Orbanom subvencionirana niskim cijenama energenata, recimo. Ta niska cijena nije više održiva zbog sankcija prema Rusiji. Sve to sagledavajući i nadolazeći parlamentarni izbori u Mađarskoj. Pitanje je da li je pozicija Orbana toliko čvrsta kao što je bila do prije nekoliko godina. Sve to zajedno, oni su preokupirani internim, sobstvenim stvarima, a tek kao sporadično pitanje imaju odnos prema Miloradu Dodiku u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Gospodine Džihiću, mogu li Putin i Orban pomoći Dodiku ili se on samo zavarava?
Pa ja mislim da mu ne mogu pomoći i mislim da on uopšte više nije za njih toliko važan. I tu dolazimo do jednog interesantnog fenomena, a to je da naši politički lideri, da li je to Dodik, da li je to Vučić u Srbiji ili neki drugi, misle da su zaista mnogo, mnogo veći i mnogo, mnogo važniji nego što zaista jesu. Pogledajte jednostavno koliko stanovništva ima Republika Srpska, koliko stanovništva izgubila Srbija, konkretno u zadnjih 20 godine, tako dalje. To su male zemlje, zemljice na europskoj mapi koje zaista nisu od velikog strateškog značaja kao što je Zapadni Balkan bio tokom 90. godina i nešto poslije toga. Tako Dodik definitivno nije toliko važan i plus se nalazi u jednom političkom momentu gdje gubi moć, gdje korak po korak gubi poluge i ekonomske i političke moći u Republici Srpskoj i tu moramo znati da niko nije toliko važan da nije zamjenjiv. Što znači uz postepeno oslabljanje moći bivšeg predsjednika Republike Srpske će i Mađarska i Rusija da na odgovarajući način prilagode svoje politike. One neće odustati od svog generalnog pristupa Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu, da je to moment da Rusija želi da destabilizira regiju da bi skrenula pažnju i resurse Zapada, ili Mađarska da ostvari svoje ideološke ciljeve, da ojača autoritarnu mrežu u okviru Evrope, te da ostvari neke konkretne ekonomske interese i u Republici Srpskoj i Srbiji. Oni će to nastaviti i bez Dodika i sa nekim novim ljudima. Naravno da će to da nastavi na sličan način i ako dođe do smjene režima u Srbiji. Tako da mislim da zaista velike nade u spas Milorada Dodika iz njegove perspektive nema. Možda mu mogu priskočiti u pomoć, kao što sam već naglasio, da mu omoguće azil, utočište u Mađarskoj, u Budimpešti, kao što je to dobio bivši premijer Sjeverne Makedonije Nikola Grujevski, ili da se nađe negdje na šahovskoj tabli sa sirijskim predsjednikom Asadom, kojim svakako baš ne cvjetuju ruže u Moskvi u nekoj vrsti ruskog ili moskovskog azila, ali to je maksimum.
Gospodine Kikiću, da li će odlazak Dodika sa vlasti oslabiti ruski uticaj u Republici Srpskoj i time djelimično relaksirati situaciju u Bosni i Hercegovini?
Pa ja mislim da to zavisi od rezultata izbora. Ako kandidat SNSD-a Siniša Karaman odnese pobjedu, definitivno nećemo vidjeti radikalni zaokret u pozicioniranju SNSD-a i novog predsjednika Republike Srpske prema Rusiji. Još uvijek će tu biti ta ideološka matrica koja je zajednička i slična, pominjanje istorijskog prijateljstva, kulturološke, nacionalne bliskosti i tako dalje. I naravno to i velika većina javnog mnijenja u Republici Srpskoj dijeli. Ako bi se slučajno desilo da bi kandidat opozicije, u ovom konkretnom slučaju SDS-a, pošto PDP za sada najavljuje bojkot izbora, ako bi on odnio pobjedu, očekivao bi održavanje prijateljskih odnosa prema Rusiji, ali i puno veću dozu pragmatizma novog mogućeg opozicionog predsjednika u Republici Srpskoj u pogledu kooperacije na nivou Bosne i Hercegovine i u okviru institucija Bosne i Hercegovine. Tako da neće doći do nekih dramatičnih suštinskih promjena, ali neće biti definitivno ni ove velike ljubavi između Putina i Dodika koja se ogledala u tim čestim posjetama i tako dalje. Znači, takvu vrstu odnosa nećemo više viđati u skorašnje vrijeme.
Gospodin Anđeličev, da i vas upitam, da li će odlazak Dodika sa vlasti oslabiti ruski uticaj u Republici Srpskoj, a samim tim i u Bosni i Hercegovini?
Pitanje je zamjene, ko dođe umjesto Milorada Dodika na to mjesto. Vjerovatno se ništa neće promijeniti u samom početku, ali ne zaboravimo, dolaze novi izbori u oktobru naredne godine i tada ćemo vidjeti jasniju situaciju i bit će nam jasnije i kakve će biti djelovanje i utjecaj vanjskih aktera. Pri tome mislim i na Rusiju u svakom slučaju. Za sada pretpostavljam da će biti status quo barem do oktobra, a nakon toga kada se ustanove odnosi novih vladajućih struktura u Bosni i Hercegovini, onda možda nešto novo vidimo.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđeliću.
Hvala vam najljepša.
Hvala gospodine Đihiću.
Hvala vam još jedan put.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most radi Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Toliko o ovom izdanju našeg radio programa. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno.